Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні, розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий сьогодні вперше поспілкуватися з священником, якого дуже добре знає молодь. І цей священник належить до молодіжної комісії Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Також він служить в архікатедральному соборі непорочного зачаття Богородиці в місті Тернопіль. Це отець Роман Демуш, якого я дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Вітаю вас, пане Сергію, вітаю всіх радіослухачів.
Отож, отже, ну, знаєте, дуже багато чув про вас хвальних відгуків від молоді, що ви займаєтеся нею, ну, переживаєте, вболіваєте. Власне, ви сам є молодою людиною, і це сприяє, скажімо так, розумінню потреб молоді. Про це все ми поговоримо далі, в другій частині нашої програми. Ну, а в першій, я думаю, дуже логічно буде поговорити про вас, адже ж ви нещодавно стали священником, нещодавно відбулися ваші священні свячення, і нам дуже цікаво, яким чином сталося ось це ось розпізнання вашого покликання, чи мали ви альтернативу, в якій родині ви зростали. І, власне, вся ця історія проілюструє такий певний портрет вас, адже ми вас тільки чуємо через радіо, не бачимо, тому маємо намалювати, написати ваш образ, в тому числі візуальний, через свою певну уяву. Отож, отже, розкажіть, будь ласка, звідки ви родом, хто є ваші батьки, де ви навчалися, ким мріяли стати і чому обрали священство? Будь ласка, отже.
Дякую, пане Сергію. Перш за все, сподіваюсь не розвіяти ваші такі уявлення, те, що ви чули про мене. Сподіваюся десь виправдати все це. Ну, перш за все, хочу сказати, що я є молодий священник, дуже молодий, як ви це слушно зауважили, і ще навіть немає року часу, як я став священником за благословення нашого архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського. Майже рік тому, в свято Покрови Пресвятої Богородиці, я став священником у чудотворному місті в Зарваниці, де мав таку унікальну нагоду властиво отримати ці священичі свячення. І, напевне, я ви щойно так задали запитання, так досить несподівано, я десь спробував собі подумати, що стало джерелом цього мого покликання. І таким дуже серйозним джерелом мого покликання властиво стала Зарваниця, цей Марійський духовний чудотворний центр, в якому я десь від малого хлопця зростав, духовно формувався, але особливу роль відіграло також моє знайомство з отцями Салезіянами, до яких я десь долучився як аніматор в реалізації літніх дитячих таборів, тоді ще будучи молодим юнаком, хлопцем. І десь це середовище таке приязні, безпосередності, радості, такої живої духовності, живого християнства, я би сказав, яке мені десь тоді показали ці салезіяни, допомогло мені краще розпізнати не тільки моє священиче покликання, а я би сказав, можливо, навіть покликання в покликанні. Десь в певний спосіб окреслило також ці завдання, які десь сьогодні я реалізовую як священник. І десь я вже говорив про те, що я дуже молодим священником, але це те, що хотів би поділитися з радіослухачами, те, що хотів би свідчити, що я є надзвичайно щасливий з цього священства, з дару цього священства, який Господь мені подарував, що я можу ним бути. І я десь, повертаючись до таких витоків мого покликання, до формації моєї, мав досвід, скажімо, навчання в отців Салезіян, десь такі перші кроки своєї формації робив разом з ними. Згодом я був на студіях в Італії, в місті Турині, знову ж таки, витоків Селезянського згромадження і такого, що стало для мене додатковим таким джерелом і осмисленням мого покликання священичого і покликання до праці з молоддю. Зробив філософські студії у Італії, потім повернувся в Україну, продовжив своє навчання вже у Тернопільській вищій духовній семінарії, де котру закінчив у 2014 році. І після цього, з благословення нашого митрополита Василія Семенюка, я продовжив навчання в Римі, в Папському Солженському університеті. І повернувшись звітом, став священником. Тому десь можу десь говорити про те, що такий довший шлях дозрівання, покликання в мене був, на якому було дуже багато всяких різних таких ситуацій, що стосувалися розпізнання властивого покликання, що стосувалися такої утвердження в покликанні. Але весь цей шлях з Божої ласки вдалося пройти під особливим заступництвом такого мого особливого патрона, покровителя, святого Івана Боско. І дякую Богові за це священство, яке він мені подарував.
Отже, хотілося б дізнатися, перед цим зроблю ремарку, що ми з отцем дуже часто сьогодні згадували, що він є молодим священником, от у вік Христа майже увійшов отець Роман, тому ось так, щоб по собі уявляли, скільки ж саме років отцю. Отож, таке одне питання, мені здається, воно дуже важливим, є ось в якому моменті ви подібно там Марії, наприклад, сказали своє так, тобто розвіялися останні сумніви. Це була якась ситуація, якась розмова, внутрішні переживання ми. Чи просто ви просто йшли з самого такого якогось дитинства з переконанням якимось внутрішнім, що в принципі варіантів і немає для мене, я уже по нутру відчуваю своє священство і альтернатив не розглядаю.
Ну, дивіться, альтернативи були щодо стану. Тобто про ті такі утвердження в покликанні, коли я говорив, вони стосувалися радше утвердження стану одруженого священства, монашого. Хочу сказати, що я є дуже щасливим, одруженим, молодим священником, і маю вже синочка, і дякую Богові за це. Але що стосується утвердження в покликанні священства, воно дозрівало, але своє так я сказав на одній розмові зі своїм парохом, коли я вже був хлопцем, там, скажімо, в 11 класі, і він взяв мене на розмову. Тобто я завжди був при церкві, завжди був активним таким учасником молодіжних спільнот, дитячих, юнацьких, там, марійської дружини. Але коли вже приходив час вибору, мій парох десь закликав мене на таку серйознішу розмову і каже, що робимо далі. Я кажу, ну якщо робимо все, я вирішив. Тобто я знаю, що я буду робити далі. І те, що хочу сказати, що таким утвердженням, скажімо, в покликанні до священства допомогою став добрий приклад священників. Я згадував про отців Салезіян, які запалили мене харизмою. Але хочу також згадати про добрих священників моєї парафії. Я сам походжу з міста Бережани, тут на Тернопільщині. Мій парох, отець Іван Хрипак, всі інші оці сотрудники, в нас доволі велика парафія, були для мене таким прикладом доброго священства, служіння людям в різних сферах, в різний спосіб. І це укріпило мене в тому виборі, що я хотів бути таким, як вони. Це був дуже конкретний приклад такої реалізації того, ким я хотів би бути в майбутньому, ким я себе бачив ще тоді молодим хлопцем.
Добре, давайте трошечки поговоримо про семінарійні часи, оскільки вони дуже багато разів згадуються священниками, так як такі форматорські, да, стрижневі у подальшому служінні. Знаєте, назвіть, скажімо так, 3-4 речі, яких ви навчилися в семінарії, от саме що стосується характерних речей, тобто те, що сформували, можливо, переінакшили ваш характер за роки вашого навчання в семінарії.
Дякую. Дякую за запитання. Спробую властиво цих років, скільки, 13 років, 14 років своєї формації, практично я би поділив на таких три етапи. Перший етап – це формація, приналежна до моєї участі до отців Салезіян в Салезіянському середовищі. І тут я хотів би десь окреслити те, що я навчився. Це і те, що дуже важливо для молодих людей, я вважаю, це пізнати себе. Пізнання себе, як в людському вимірі, в духовному вимірі, це такий досвід справжніх, дуже таких серйозних і якісних, водночас дуже інтимних розмов з особистим духівником. І все це сприяло такому заглибленню в себе. Друге, те, що дуже важливо нам, молодим людям, можливо, потім говоритимемо про молодь, в другій частині нашої розмови будемо говорити про те, що дуже часто молоді люди не можуть реалізувати себе, бо не знають себе. І це дуже, я дякую цим салезіанам, бо вони допомогли мені пізнати себе, себе справжнього. Друга частина моєї формації, і другий такий аргумент, дуже серйозний, це моє навчання у Тернопільській вищій духовній семінарії, тут, в Тернополі. І тут би я виокреслив таку десь особливість, як братерство, приналежність до спільноти, вміння бути разом з іншими людьми, з дуже різними людьми, приймати іншість інших людей, притиратися, розуміти, що вони також покликані, не виокремлювати себе, скажімо, не чуючись якимось там унікальним, але вміти гармонійно поєднувати навіть свої харизми, свої таланти у співпраці з іншими співбратами. Отож, це десь другий такий, друга така річ, яку хотів би виокреслити на шляху своєї формації. І третя особливість, це, напевне, стосувалося би такої третьої частини моєї формації римських часів, дуже особливих, дуже унікальних, дуже також таких, ну, які запам'ятовуються, напевне, на ціле життя. І крім якихось інтелектуальних аспектів, бо тут ти мусиш вчитися, тут я би десь сказав, що важливо, що кожна молода людина мусить користати з моментів, які її Бог дарує, унікальних можливостей. І в цей третій період моєї формації я би властиво десь говорив про те, що користати з можливостей. Рим, навчання в Римі дозволило бути в центрі католицького світу, користатись дуже багатьох пропозицій, вміти скористатись з моментів. І те, що пригадую собі, коли приїхав властиво в 2014 році до Риму, ми мали зустріч з нашим таким владиком Кеном. Він говорив, каже нам, зібрав нас молодих хлопців і каже: хлопці, вмійте пізнавати світ і знайомитися з людьми, з культурами. Тобто це десь допомогло мені, навчання в Римі, зокрема, допомогло створити таку картину католицького світу, якщо хочемо, християнства світового масштабу. І водночас запізнатися, подружитися з дуже багатьма друзями з цілого світу. А це такі три, можливо, особливості, які би хотів би виокремити.
Отже, ви сказали дуже цікаву фразу, за яку я теж хотів зачепитися. Ви сказали, що семінарія дає можливість пізнати себе. Пізнавання себе – це не завжди, скажімо так, приємна інформація для усвідомлення. Яку, скажімо так, інформацію, яку ви про себе пізнали, вам було неприємно, можливо, розуміти, чути, як ви в семінарії над цим працювали?
Дивіться, хтось з мудрих людей сказав, що найважча праця – це праця над собою. І воно дійсно так є. Але тільки, якщо що хтось з мудрих людей сказав, що найважча праця – це праця над собою. Але це, якщо ми говоримо про покликання, про розвиток молодої людини, це мусить статися, мусить відбутися, якщо ми хочемо відкрити себе автентично, справжньому, якщо ми, зрештою, хочемо вподібнитися до Христа, а це є шлях в реалізації покликання кожного, мусимо вміти працювати над собою. Ви запиталися, що найважче було працювати над собою. Чесно кажучи, я не готовий сказати, що було найважчим. Можливо, в цьому етапі формації я просто зрозумів, що я десь не є такий аж досконалий, що мені є над чим працювати, вміти побачити свої недоліки. Готовність їх приймати – це, можливо, десь те, що заставляє розвиватися. Ну, десь, напевне, так я би відповів на ваше запитання.
Отже, дивіться, ви казали, що на вас особливе враження і особливе таке фундаментальне стрижневе направлення зіграло те, що ви спілкувалися з отцями-салезіанцями, і вони якби дали вам дуже-дуже багато. Знаємо, що головною харизмою салезіанців є якраз праця з молоддю. А що особливого саме знають салезіанці про психіку, духовність і як може і як вміє зацікавити молодь, так? От саме ця селезіанська духовність. Що в них є в цьому плані особливого?
Бачите, якщо говоримо про селезіанську працю, дійсно, тобто знайомство з отцями селезіанами, життя з ними, формація, яку я мав величезний дар від Бога отримати від них, окреслили, я вже говорив, моє покликання в покликанні, це те, що десь спонукає мене працювати з молоддю, інвестувати своє життя для цієї праці. Якщо ми говоримо про селезінську духовність, про селезінську педагогіку як особливий стержень у праці з молоддю, ну, мусимо виокремити перш за все оцю запобіжну систему виховання, якої вчив отець Іван Боско, святий Дон Боско, покровитель, батько і вчитель молоді, яка полягає в підході тому, щоб запобігти гріхові, запобігти нагоді до гріха, а не карати. Власне, в цьому суть всієї запобіжної системи. Створити такий виховничий простір для молодих людей, в якому би унеможливився гріх, унеможливилася би якась негідна моральна поведінка. Це перша річ. Друга дуже важлива річ, те, що надихнуло мене, і те, що є важливим, те, що я намагаюся реалізовувати також у своєму житті, в своєму покликанні. І думаю, це надзвичайно важливе для молоді усіх часів. Це автентичність свідчення. Молодь не любить, коли грають театр перед нею. Вона дуже тонко відчуває фальш. Тому перед молоддю важливо бути собою. Важливо нести справжні цінності. І ці цінності, які ми можемо їх передати, ними сприймаються, якщо ми будемо виховники, духовники, священники, вихователі, будуть жити цими цінностями. І це значно ефективніше, ніж будь-яке навчання. І третя річ, це, можливо, вже що стосується методу, зараз так дуже би сказав, знову ж таки, фраза святого отця Івана Боско, який казав своїм салезіанам, «Любіть те, що любить молодь, і молодь полюбить те, що ви хочете їй сказати». Мусимо розуміти, що шлях віри, шлях катехетичного пізнання, властиво пізнання правд віри, шлях до Бога, зрештою, є непростим шляхом. Він є дуже природній, бо це природнє прагнення серця кожної молодої людини, кожної людини. Але він є дуже непростий. І вихователь, духовник, виховник мусить розуміти, що це є такий підйом солідний. І в подачі цієї важливої інформації про Бога, перш за все, покликаний свідчити своє життя з Богом, але подавати також те, що хоче навчити в правильний спосіб. Через те оця фраза Дона Боско «Любіть те, що любить молодь, і молодь полюбить те, що ви хочете їй сказати». Тому метод подання такий дуже безпосередній через життя, через свято, через організацію різних заходів, ініціатив, через подачу ціннісної інформації з засобами, середниками, тими, які десь легко сприймаються молоддю. Десь так я би окреслив.
Отже, дивіться, от я до сих пір знаходжусь під враженням фестивалю «Вітер надії», який 16 вересня відбувся в центрі митрополита Андрея Шептицького у Львові, і які от для себе посили виробив, поки спілкувався, дивився на цю молодь. Ну, по-перше, дуже чутливими ця молодь є на молитву. От я був вражений, коли ми перебували в храмі, який на цій території знаходиться, і ми молилися разом і в молитві Тезе, і з отцем Олексієм Саранчуком, який робив прославу, і сестрами-студитками. Ну, одразу видно, як вірники, вони відкриваються на цю молитву, тобто там не треба було особливо якимось чином їх заохочувати, вони самі молоді люди, все робили, підспівували, в долоні плескали, там танцювали, співали. Ну, тобто, настільки було видно, що вони в курсі всього того, що відбувається. Те саме можна було б сказати не тільки про духовний майданчик, яким символічно окреслили організатори заходу, саме храм, де відбувалися всі ці молитви і розважання, а також і до інших майданчиків, того ж самого інтелектуального, де презентували книгу, переклад книги Клайва Стейплса Льюіса «Просто християнство». Багато дуже молоді приходило на цей інтелектуальний майданчик і на мистецький, де відбувався тренінг. Тобто видно було, що молодь, ну, якби так, уже налаштувало і серця, і мізки до того, щоб сприймати, щоб збагачуватися. Не було такої певної пасивності. І я собі тоді поставив запитання. Ну, треба продовжувати, якби проблем в цієї молоді як такової немає. Вони прийшли, вони в курсі, нічого пояснювати там додатково не треба. Це вже молодь готова до того, щоб сприймати всю цю всебічну інформацію. Над нею немає якоїсь такої додаткової праці, так, якщо вони вже тут. І ці люди є, ну, відносно дуже молодими, я думаю, десь 80% молоді, які прибули на фестиваль, це, ну, десь молодь, там, не знаю, від 16 до 25 років, так, отак, можете мене виправити, але мені так чогось здається з того, що я бачив. Отож, моє питання, в чому концентрується? Отже, от в тієї молоді, яка вже приходить, яка знає, яка отак от чутлива до Євангелія, яка чутлива до всіх цих речей, які всередині церкви відбуваються. Яка над ними ще небезпека є? От яка над ними є небезпека? От реально, від якої треба їх захищати і озброювати їх від певної такої небезпеки, яка може їх доторкнутися? А відтак і завдання для вас, пастирів, які мають оці духовні шати на неї вдягнути, та, тому що все може бути. От над чим тут треба працювати?
Дивіться, я спробую відповісти в двох пунктах на ваше запитання. Перший буде дуже такий, ну, простий. Властиво, на це ваше конкретне запитання, від чого потрібно остерегти молодь. Безумовно, суспільство сьогодні є дуже різне.
Воцерковлено, отже, зроблю поправку. Воцерковлено.
Так, безумовно, безумовно. Воцерковлено молодь. Суспільство є провокативне, дуже різне. І дуже часто ми звинувачуємо культуру сучасну, суспільство, зрештою, самих молодих людей в тому, що вони якісь не такі. Насправді, знову ж таки, як ви кажете, велике число, близько 5000 людей, які зібралися на фестивалі, можливо, більше, ніж 5000 людей, котрі зібралися на фестивалі «Вітер надії», показали, що ця молодь є, вона є абсолютно, скажімо, оцерковлена, вона знає, що робити, вміє. І відповідь на ваше запитання, властиво, остерегти від страху. Властиво, святий папа Іван Павло ІІ звертався до молоді цими чудовими словами. Но не майте страху. Не майте страху. Властиво, важливо прищепити у цю молоді свідомість, що їхнє християнство, вони не повинні переживати в їхній кімнатці, можливо, навіть в їхній тільки приватній молитві, щоб вони не боялися жити своїм християнством публічно. Сьогодні, можливо, є один з ризиків християнства зведення до такого квартирного, я не знаю, чи, можливо, це правильний формат висловлювання мій, але такого дуже закрити його. Натомість християнство – це релігія радості, релігія свідчення, яка потребує публічності, бо звістка про воскресіння Христа не може мене десь, я не можу сидіти тихо. Про зустріч з воскресним Христом, якого я зустрів у своєму житті, я не можу мовчати. Я покликаний його свідчити, про нього розказувати всім. І саме таким простором, саме такою нагодою став, можливо, фестиваль «Вітер надії». Думаю, що його організатори мали саме цей задум. Важливо сказати, що це вже був третій фестиваль «Вітер надії». Можливо, в попередні роки, коли він організовувався, не мав аж такого яскравого виявлення, можливо, не був такий чисельний. І нарешті ми всі дуже від того щасливі, що могли досвідчити цей такий вибух емоцій, радості, живого, молодого християнства, молоді Української греко-католицької церкви, і не тільки на цьому фестивалі «Вітер надії». Отож, в тому першому моменті, кажу, нам потрібно прищепити молоді розуміння того, що не потрібно боятися жити своєю вірою, перестати боятися. Страх – це щось, що походить від диявола, це дуже важливо. Нам не боятися, але тільки вірити і вірити публічно. І це є перша частина відповіді. Друга частина відповіді десь прив'яжуся до попереднього, коли ми говорили про цю методику, про селезнянську метод праці з молоддю. Якщо ми поглянемо на фестиваль і ви десь виокремили ці такі різні майданчики, ми побачимо властиво цей духовний майданчик, інтелектуальний і майданчик розваг, якщо хочемо. І знову ж таки, ви говорили про молитву медитації, про молитву Ісусову, про харизматичну спільноту. Були різні гуртки, нагода приступити до святої тайни покаяння. Але кульмінацією усієї молитви стала божественна літургія, в якій молодь так чисельно взяла участь. Це жива зустріч з Ісусом. І знову ж таки повторюсь, але прагнення Бога – це природнє прагнення кожної людини. Тому це щось не є штучне. Люди переживали зустріч з Богом в тому такому правильному середовищі, в правильній атмосфері, яка для них була створена. І, власне, сам фестиваль на різних цих майданчиках був якось так побудований, я б сказав, зараз я це помітив, згідно таких трьох фундаментальних стовпів запобіжної системи Селезіанської Святого Івана Боска, про яку я говорив: розум, релігія і приязнь. Тобто молодь хоче розуміти аргументи віри, хоче пізнавати правду світлом свого розуму, який подарував їй Бог. Знову ж таки, другий фундамент – це є релігія, це є цей духовний майданчик, можемо сказати, який був на фестивалі такий чисельний, такий масштабний. Це є, знову ж таки, як я кажу, природні прагнення кожної людини і стосунки з Богом. І, зрештою, приязнь, ці така атмосфера радості, безпосередності, атмосфера свята, атмосфера Пасхи, яка була створена на фестивалі за рахунок концерту, духовно-мистецької програми, розважальних різних заходів. І це середовище, це те, знову ж таки, те, що любить молодь, і молодь я без сумніву знаю, бо це можу чути, бачити, чути фідбек, читати, зрештою, в соціальних мережах від молоді, яка приїхала з Тернополя, близько 200 молодих людей з самого Тернополя, з нашої архієпархії взяли участь близько 600 людей. І зрештою, ці молоді люди в стрічці новин, знову ж таки, в тому просторі, де вони живуть, сьогодні свідчать про цей досвід віри, про зустріч з людьми, з друзями, з такими самими, як вони. І це допомагає долати цей страх, про який первинно говорив. Зрештою, зустріч з Богом. Вони про це свідчать. Свідчать про це свято, котре досвідчили момент радості, котрий могли досвідчити на цьому фестивалі «Вітер надії». Будемо сподіватися, що це не буде тільки така ейфорія миттєва, але також це буде спонукати їх також до якоїсь дії в їхніх місцях навчання, праці, на їхніх парафіях, в їхніх середовищах.
Ну що ж, сподіваємося. Дорогі слухачі, 7 хвилин залишається, це час для ваших дзвінків також. 044-577-56-46, 2 мобільних, 098-658-60, 093-272-0745. Отець Роман Демош, архідеторального собору непорочного зачаття Богородиці і член молодіжної комісії Тернопільсько-Зборівської архієпархії, сьогодні з нами на зв'язку. Про самого отця і про молодь наша сьогоднішня програма, про проблеми молоді і так далі, тому подібне. Отже, ще встигаємо буквально два питання обговорити. Це якщо не долучиться якась ще титанічна сила велика дзвінків зі телефонів. Отож, моє питання таке. Згадую розмову з відповідальним за молодь при Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, отцем Вальдемаром Павльцем. Він сказав, що велика зараз проблема, тому що ну, з сіл, там, з маленьких міст виїжджають молоді люди в великі міста, або й навіть за кордон, знаємо, ця шалена хвиля імміграції, вона триває, і стає якби неконтрольованою. Тобто я не знаю, каже отець Вальдемар, чи вони ходять туди в храм, чи в них все там нормально, чи вони говорять зі священниками, чи вони реально продовжують своє життя християнина, чи все ж таки змішуються з, ну, з масою і стають, по суті, як вона, тобто як маса. От наскільки ця ситуація є така глобальна, яку б ви могли підтвердити, і як зробити так, щоб ну, врешті молодь ну, дійсно продовжила своє духовно-катехетичне молитовне життя і тоді, коли вона виїжджає, а зараз маємо такі, на жаль, будні, що це реально продовжується і не знати, коли закінчується, що вона буде продовжувати своє християнське, духовне, плідне життя і тоді, коли вийде з меж своєї рідної парафії.
Дякую за запитання. Дивіться, я би відповів це такими в двох моментах. Перш за все, це що стосується самої молоді, а другий момент, що стосується церкви, чим вона може допомогти. Що стосується самої молоді, мусимо розуміти, що молоді люди – це вже дорослі люди. Люди відповідальні за своє життя, за свою духовність, за свою святість, за своє спасіння, врешті-решт, якщо вони зрозуміли це, збагнули. І тому важливим є оцей перший момент формування, формації дітей у сім'ях, родинах, при парафіяльних спільнотах, в дитячому, можливо, віці, в рамках катехетичних зустрічей, чи то до першого святого причастя, чи в різних спільнотах. От тут є, скажімо, важлива роль батьків і парафіяльної спільноти. Що стосується ситуації, дійсно, вона такою є. Але це є нормальна ситуація. Так, це є щось особливе, ця хвиля еміграції, міграції з сіл в великі міста. І церква мусить думати, як відповісти адекватно. І тому я думаю, що власне для того церква творить різні, скажімо, структури свої, зокрема, як і в Римо-католицькій церкві в Україні, так і в Греко-католицькій церкві є молодіжні душпастерства, чи то комісії у справах молоді в різних архієпархіях, є каталанські душпастерства, є різні молодіжні християнські організації. Завдання церкви – дати простір, я би сказав. Дати простір для спілкування, для бути відкритим до співпраці. Бо молоді люди в сьогоднішній день вони є дуже ініціативними. Тому завдання церкви – нас, душпастрів, не закриватися в собі, але бути відкритими на цю співпрацю також з молодими людьми, які приїжджають, які, можливо, долучаються з інших, дуже, і вони є дуже різні, бо кожен в своїх середовищах отримав дуже різну формацію. Але визначально, хотів би тут підкреслити і з ними десь так дуже серйозно, це є відповідальність самих молодих людей. Чого вони шукають? Є ця небезпека, що коли молоді люди десь, можливо, чи з провінційних міст, бо все ж таки в Україні все не так ще глобалізовано, як в Європі, скажімо, де немає як такої різниці між великим містом, малим містом і селом, як такого вже там немає, правда. Тобто в нас натомість в Україні це ще десь дуже відчутно. Є ризики, є дуже багато ризиків для молодих людей, яких вони, на які вони наражають себе, будучи, можливо, не до кінця готовими до життя в мегаполісах, в великих містах. Але тут важливо, щоб вони усвідомили свою відповідальність.
Так. Отже, і на завершення, оскільки в нас буквально дві хвилинки залишається, от рівно дві хвилинки в цю секунду, скажіть, будь ласка, ось наскільки зараз є небезпека перед навіть воцерковленими вірниками, а в тому, що, ну, і дівчата виходять заміж, скажімо так, може не з тієї конфесії, маю на увазі людей, не то, що не з тієї конфесії, які взагалі не воцерковлені, не знають, що і як, і хлопці так само можуть одружуватися, так? Наскільки це реально небезпека, на наскільки готовим є до цього сучасна молодь, і наскільки от зараз, якщо можете посвідчити за свою єпархію, архієпархію, такі шлюби є частими, так звані мішані, ну і також з тими людьми, які взагалі ну дуже далекі від Бога і церкви, зокрема.
Дякую. Дивіться, я би тут що сказав. Знову ж таки, перша річ, що вибір таїнства вінчання – це є вільний вибір. Ніхто нікого до цього не заставляє. Це є вибір людей. І я би вже сьогодні не говорив, якщо кілька років тому це, можливо, було так традиційно, такий традиціоналізм. Тобто, якщо би я не брав шлюбу в церкві, якщо би я не вінчався у храмі, на мене би дивилися вкосо, то сьогодні, в принципі, це стає нормою. Окей? Тому десь мусимо вже, знову ж таки, зрозуміти, що ті, котрі приходять до церкви, щоб повінчатися, це є їхній вільний вибір. І друга річ – це те, що я говорю подружнім парам, котрі відвідують катехетичні курси, зокрема при нашому архікатедральному собору, де ми з нашими священниками проводимо ці курси перед подружні приготування. На лекції провожу я кажу, десь так починаю, що якщо ви прийшли сюди, значить ви усвідомлюєте, що християнський шлюб, таїнство, подружжя – це щось інше, це не просто розпис. Тому це вимагає особливої відповідальності від нас, ви робите цей вільний вибір. Тому, знову ж таки, я би не ставив тут питання проблематично настільки, бо якщо люди вибирають такий спосіб, значить вони готові, їх важливо, тоді їх можна усвідомити усієї відповідальності. І важливо, щоб вони розуміли цю відповідальність. І брали її добровільно на себе.
Ну що ж, залишається мені дві речі. По-перше, отже, подякувати вам за цей чудовий ефір, а по-друге, привітати вас з прем'єрою на хвилях Радіо Марія, так, яка пройшла успішно. Дякуємо, дорогі слухачі, за увагу і вам, отче, за те, що знайшли час. Нагадаю нашим слухачам, що вперше з нами був в ефірі отець Роман Демуш з молодіжної комісії Тернопільського зборівської архієпархії. Також отець служить в архікатедральному соборі непорочного зачаття Богородиці в місті Тернополь. Отже, дякую, сподіваємося, що продовжимо наші ефіри вже іншим разом, і ці інші рази будуть дуже частими. Дякую, отче, слава Ісусу Христу.
Дякую вам, пане Сергію, дякую всім радіослухачам, слава навіки, всього доброго.